galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo 3 bisha oktoobar ee sanadka 2023-na waa bisha novembarna waa 7. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka voa edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan allahu naxariistay fanaanka soomaaliyeed maxamed xasan barrow oo xalay ku geeriyooday magaalada nairobi.
allahu naxariisto walaalkeen maxamed xasan barrow xalay ku geeriyooday magaalada nairobi. ilaahay naxariista jannaasiyo. maxamed xasan barrow wuxuu ka tirsanaa gobolladii qaranka ee gobolladii waaberi, waxauna markii hore uga soo biiray wuxuu ahaa ciyaar arday dhiganaysa dugsiga maxamuud xarbi 7-meeri.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
kooxda khawaarijtu dhaawacay u geysteen dhammaan guud ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan culimmada soomaaliyeed oo runtii ahay hogaankii bulshada amba hindihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka soomaaliyeed 100% inay islaan ahaadaan oo dadka soomaaliyeed maaratay ku tiirsanaayeen oo ayagu xagga diinta marjac ugu ahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa gargaarka caalamiga ah ayaa waqtiga loolan kula jira si ay u badbaadiyaan dadka rayidka ah ee ku nool marinka Gaza oo ay siiyaan baahiyaha bini-aadanimo marka loo eego go'doominta Israa'iil ee marinka Gaza, taas oo go'doomisay gelitaanka gargaarka bini-aadanimo oo weliba aad u yar, duqaymaha joogtada ah iyo barakaca in ka badan 1 milyan oo muwaadiniin oo ku sugan gudaha marinka Gaza. dadka ku dhaqan marinka Gaza ayaa waxaa soo food saartay gabaabsi ba'an oo dhanka baahiyaha asaasiga ah, gaar ahaan biyaha la cabo iyo raashinka, iyadoo ay si leertahay sahayda iyo dawooyinka oo maqan. waxaana hay-adaha caalamiga ah ay ka codsadeen caalamka in ay soo farageliyaan sidii loo furi lahaa wadooyin gargaarka bini-aadanimada loo mariyo dadka oo degdeg ah. xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in shidaalka lasoo geliyo marinka Gaza, sidoo kalena la sameeyo xabad joojin lagu saleeyo arrimaha bini-aadantinimada. ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya ayaa lagu weeraray diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee droneska loo yaqaano, iyo gantaalaha ay soo suturaan kooxaha ay taageerto Iiraan ugu yaraan 8-30 jeer wax ka yar bil gudaheed, kuwaas oo ay ku jiraan 6 weerar oo dhacay 2 maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka loo yaqaano. saraakiisha difaaca ayaa sheegay inta badan weeraradan ay fashiliyeen ciidamada Mareykanka ama ay ku guuldaraysteen inay gaaraan bartilmaameedkooda. weeraradaasi waxaa ku dhaawacmay 46 askari oo Mareykan ah, waana in ka badan 2 jibaar intii hore loo sheegay, sida lagu sheegay tirikoob uu isniintii bixiyey xogaha warfaafinta ee Pentagonka. khasaaraha Mareykanka ayaa ka dhashay 4 weerar oo kala ahaa weerar ay diyaarad drone ah ku qaaday saldhigga hawada ee Hariir ee magaalada Arbil, halkaasi oo ay ku burburtay diyaaraddaasi ka hor intii aanay qarxin. 2 weerar oo kale oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Al Asad ayaa laga fuliyey galbeedka Ciraaq, iyo weerar ay diyaaradda droneka ku qaaday xerada Atanf ee Suuriya. afhayeenka gaashaandhigga ayaa u sheegay saxafiyiinta in dhammaan askartii dhaawacantay ay ku soo laabteen shaqada. si kastaba ahaatee, 2 ka mid tirsan ciidamada Mareykanka ayaa loo diray xarunta caafimaadka ee gobolka dalka Jarmalka si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo si looga daweeyo xanuunka dhimirka oo haleelay. taliska militariga ee ka taliya dalka Mali ayaa arrin aan san lahayn ku tilmaamay eedeymo uga yimid koox u dooda xuquuqda aadamaha oo askartooda iyo calooshood u shaqaystayaasha Ruushka ah ku eedeeyey inay dileen 40 qof oo rayid ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mali ayaa sheegtay in warbixinta hay'adda Human Rights Watch ee la sii daayay usbuucii hore ay ahayd mid loo diyaariyay wax sida ay ku tilmaameen qaab caadifad iyo eex ku salaysan. Wasaaradda ayaa tilmaantay in warbixintu ay si isku mid ah ka dhigtay ciidanka Mali iyo kooxaha xagjirka ah ee hubaysan ee dagaalka kula jira. Hay'adda caalamiga u doodda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa sheegtay in kooxaha hubaysan ee Islaamiyiinta ah iyo askarta Mali ay dileen ugu yaraan 175 qof oo rayid ah oo badankoodu ay caruur ahaayeen intii u dhexaysay bilihii Abriil iyo Sebtembar, iyadoo cambaaraysay dilka dadka rayidka ah ee sida gaarka ah loo dilay oo ay ku tilmaantay dembiyo dagaal. Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa iyadu mas-uul ka ah dhimashada ugu yaraan 135 qof oo rayid ah oo lagu dilay labo weerar, sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch oo xarunteedu tahay magaalada New York ee dalkan Maraykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Waxaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Alaaw naxariistay xalay waxaa magaalada Nairobi ku geeriyooday fanaanka Soomaaliyeed ee Maxamed Xasan Barrow. Warbixin ku saabsan geerida fanaanka waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Shirka la socon doona muddo laba cashaa ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa wada shaqaynta booliska dhexe ee Soomaaliya iyo kan maamul goboleedyada. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Amniga Maxamed Xage ayaa qoray shirka ka hadlay isagoo sheegay in ujeedku yahay wada shaqayn wanaagsan oo dhexmarta booliska Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Waxaana shirka soo qaadiray Wasiirada Amniga, taliyaasha ciidamada booliska, waxaana daafuray Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saare Axmed Jaamac.
Waxaanu diyaar u nahay oo aynu maanta iyo berri labada maalmood ee shirka socon doonaba aynu saddexda berri shirka socon doonaba aynu ka wada hadli doonaa sida ugu wanaagsan ee aynu u ahaa booliska Soomaaliyeed labadiisa heer, mid federaal iyo mid dowlad goboleed, ay ula wareegi lahaayeen una dabooli lahaayeen baahida ka jirta gobollada dalka ee la xoreyn doono iyo kuwa la xoreeya labadaba. Taasi oo tilmaamaysa ama ka turjumaysa sida wanaagsan dowladnimada Soomaaliyeed ay dhinacna uga ula dagaalamayso xawaariista, dhinacna ay dib u dhis ku samaynayso ciidankii.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Suluub Axmed Firin ayaa sheegay in hadda ay wadaan samaynta sharciga booliska islamarkaana ay rabaan in dib loo habeeyo booliska Soomaaliya.
Waxaa bilihii lasoo dhaafay u qabsoomay ciidanka booliska Soomaaliyeed shaqooyin aad muhiim u ah oo ay ka mid yihiin ugu waaweyna yihiin dib u eegista sharciga ciidanka booliska, dib u eegista xeerkii ciidanka booliska, dib u eegista sharcigii nabadgelyada wadooyinka, iyo qeexida habraacyada iyo waajibaadyada ay hogaamiyada iyo fadhiyada madaxa banaan ee ciidanka booliska ay kala leeyihiin inaan dhamaystirnay oo aanu dib u eegis ku samayno.
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya shirka fura ayaa dul istaaga muhiimadda ay leedahay fulinta dib u dhis lagu sameeyo booliska Soomaaliya, isagoo xusay in ammaanka dalka marti looga yahay booliisku ay ka shaqeeyaan.
Waxaa ka mid ah in booliisku uu sharci lahaado. Waan ku faraxsanahay taliyuhu inuu yiri sharcigii dib baanu weynaynaa, maamul goboleedyaduna ay ka dhawaajiyeen inay baarlamaanadooda geliyeen. Waa bilow wanaagsan. Waxaa ka mid ah in habka booliiska loo qorayo ay noqoto hab aqoon iyo shuruudo tartan iyo mataqaanaa criteriyada lagu qoro. Waxaa ka mid ah in tababarka booliiska la siinaya uu yahay mid caqliga iyo jismiga iyo qiyamkoodaba dhisa oo qof hagaagsan uu noqdo oo dulmi aan jirin. Waxaa ka mid ah habka loo maareynayo personal management oo qofka maamulka shaqada la qorayo sida uu u korayo oo mid shalay ka yimaano janar ku dul noqono. Soddon sanno ama afartan iyo shan sanno markuu shaqeeyana sida uga bixi lahaa oo pension u geli lahaa.
Markay timaado ka hadalka ciidanka booliska Soomaaliya, waa hooyada ciidamada qalabka sida Soomaaliya, waana kuwa sida gaarka isha loogu hayo markay timaado xaqiijinta ammaanka bulshada dhexdeeda. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halkaad uu dhigaysaa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Alaa naxariista waxaa xalay magaalada Nairobi ku geeriyooday fanaanka Soomaaliyeed ee Maxamed Xasan Barrow. Warbixin ku saabsan geerida fanaanka waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed. allaha u naxariistay waxa xalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday fanaankii weynaa ee hoobalada qaranka ee Waaberi Maxamed Xasan Barrow oo maalmihii la soo dhaafay si kooban ugu xanuunsanayay magaalada Nairobi waxaan allaha u naxariistay Maxamed Xasan Barrow oo hadda ahaa maareeyay ku xigeenka tiyaatarka qaranka halkaas oo uu ka mid ahaa shakhsiyaadka sida weyn uga qayb qaatay dib u soo nooleynta adeegyada tiyaatarka qaranka kadib muddo 30 sano ah oo uu tiyaatarku burbursanaa Allaha u naxariistay Maxamed Xasan Barrow ayay dadka Soomaaliyeed si weyn ugu xasuustaan qaybii kala duwanaa ee uu ku lahaa fanka Soomaaliyeed Abdi Maxamed Abdi oo loo yaqaan Abdi Gab oo ka mid ahaa dadkii ay sida dhow u soo wada shaqeeyeen Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xasan Barrow ayaa sharaxaya sida iyo waxa lagu xasuusan karo Allaha u naxariistay marxuumka muddadii uu shaqada fanka iyo wacyigelinta bulshada uu ku soo jiray
law binayda rajuun Allahu naxariis jowlalkeen Maxamed Xasan Barrow ee halay ku geeriyay magaalada Nairobi Ilaahay naxariis jannasiyo kitabkiisa nimid Allah ka siiyo ee Maxamed ee Xasan Barrow wuxuu ka tirsanaa gobolada qaranka ee gobolada Waaberi ee waxaana markii hore uga soo biiray wuxuu ahaa ciyaar arday deganaysa dugsiga Maxamed Xarbi ee tabaa timidi ee Maxamed wuxuu ahaa ragii ku soo biiray ee hoolada Waaberi ee 78 laakiin ee 76kii wuxuu ka qayb galay hirgelinta heesaha laakiin waxa toos loo qaatay 78kii oo markii ugu badnayd oo dhalinyarada fanki dad badan xilli ugu badnayd la dad la qaatay ahayd waxa isku group ahaayeen ee Allaahu naxariis Cabdirsaaq Xasan Kuukay Saciid Qaliif ee Cabdirsaaq Gaaduco Shamuuri Xabiib Xasan Tuuxo gruubkaas ayaa mar la wada qaatay iyo Cabdi Baadil. Ka gadaalna Maxamed Xasan Barrow markii 78 la qaatay waxaa jiray Hargeysa isku dhafkii fanaaniinta gobolada Waaberi Hargeysa iyo kuwii Muqdisho marka wuxuu ka mid noqday raggii loo bedelay Hargeysa. Riwaayadii uu ka qaatay tan ku xuso waxaa ka mid ah riwaayadii Xasan Gareey riwaayadii soo dhawaa ka qayb qaatay. Rawaydi oo postale ee galbeed waa la xiray ilaar si qabi ku gasha isu maqato iyo waliba rawaydi uu dhigi jiray aan ka ahayd ee waa maalis adduunyadu dadku ay batalayaan
markii uu dalka burburay ee ay fanaaniin badan ay qaxooti ku noqdeen dalka dibadiisa iyo shirarkii dib u heshiisiinta iyo dib u yagleelida dowladnimada Soomaaliya ayaa sidoo kale aad loogu xasuustaa Allaha u naxariistay Maxamed Xasan Barrow doorkii uu ku lahaa fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed
walaal muddadii burburka ee dadku wuxuu ahaa dadku u oleynay fanaaniinta isu keenay xilliyadii markii laga soo bilaabay xilligii ee horta wixii ku horreeyay 90-meedi ilaa iyo 2000 laga soo gaaray waa iska xireed dadkii la isugu geeyay fanaaniinta oo ma jirin maamul fanaaniinta oo ay dad oo dowlad ku nool yahay waligood fanaaniinta dad is-aabulo kale wad ma ahayn waa jirin koox is-aabulo yaryar oo baarar ka tumay muusig tumay laakiin koox weyn in kale is-aabulo wax sahlan ma fanaaniinta Soomaaliyeed waligood waxay ahayd dowlad ku nool dowladda maamul jirtay marka ragga wuxuu ka mid ahaa abaabul sameeyay oo isu keenay fanaaniinta dib u yagleelkii gobolada Waaberi xilligii Cabdullaahi Yuusuf wixii ka dambeeyay wuxuu ka mid noqday maamulkii ama dadkii raggii uu dhabar adeegay inay istaagaan inay isu keenaan
dhammaan fanaaniinta iyo bulshada Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xasan Barrow oo aad uga naxay geeridiisa ayaa tacsi ka diray Abwaan Saciid Xarawo ayaa isna geerida Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xasan Barrow ku tilmaamay lug ka go'day fanka iyo fanaaniinta Soomaaliyeed
inaa lillaahi wa inaa ilaahi raji'uun waa geeri aad iyo aad u kulul weeye oo xanuun badan oo waa lug fanaaniintii ka fikirtay weeye ya fanaaniintii lug ka fikirtay Maxamed Xasan Barrow ya oo muddo badan kasoo shaqeynayay fanka Soomaaliyeed madaxna ahaa wax walba ahaa heesaa ahaa nooc walba kasoo shaqeeyay Allah u naxariisto waxaan leenahay annagu hadde fankigii baa lagu ka go'day lugtaas go'day annagana wax noo kaba Allah noo sahlo asagana jannada firdowsa baan ugu ducaynaynaa yaa inna waxdi ay fanaanintu leeyihiin karaamo yar ay kusoo dhawaato ducadooda ilaahay anaga aqbal oo aw aqbal ay sidaas baan anuu ku duceynaya waana weynahay oday weyn waanahay fanaan waanaha marka ilaahay naxariisii jannada ka waraabiyo ilaahay jannada firdowsa kitaabkiisa miyigta allaha ka siiyo dhammaanteen
dadaalada kale ee lagu xasuusan karo allaha u naxariiste maxamed xasan barrow waxaa ka mid ahaa kaalintiisii ugu dambeysay ee uu ku lahaa horumarinta fanka iyo dib u soo noolaynta tiyaatarka qaranka halkaasoo ay fanaaniinta iyo bahda fanka soomaaliyeed ay aad ugu xasuustaan kaalintii uu ka qaatay muddadii uu ka shaqaynayay tiyaatarka qaranka
wallaahi waxaa lagu xasuusan karaa xilliga oo joog anig markaan kulmi 2018 muddaa xamar aan tegay oo wiig joogay waxaan ka hadli malbaxo la taliyaa xagga fanka iyo sugaanta abo dhinaca ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne ama adiga madaxtooyada marka wax badan xilliga hadda asaga uu joogay meeshaas maamulka oo kamid a ayaa waxay ahayd xilliyada la dhisay dib loo dhisay golihii murtidii madadaalada waxaa lagu xasuusanaa isukeenista dadkii kala irdhoobay fanaaniintii isukeenistoodii intii xataa qaarar ka laabtay
allaha u naxariiste maxamed xasan barrow ayaa ka mid ahaa marti sharaf kala duwanaa oo u badnaa wariyayaal fanaaniin iyo aqoonyahano soomaaliyeed oo dhowaan abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey dalka maraykanka taasoo ku aadanayd kaalinta ay ka qaateen horumarinta iyo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed khadar maxamuud xareed v o a nairobi haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya haaruun macruuf
markii 20 sannad gudaheed ayaa dowladda soomaaliya ay shir u qabatay culimmada soomaaliyeed shirkii dhacay bishii janaayo waxay culimmadu ku taageereen howlgallada milatari ee dowladda soomaaliya ay waddo waxayna cambaareeyeen afkaarta ururka al-shabaab iyagoo sheegay inay tahay xaaraan in xoog cod iyo dhaqaalaba lagu taageero ururka al-shabaab shirkii labaad ee dowladdu qabatay toddobaadkii hore inkastoo halkudhegiisu ahaa doorka culimmada ee nabadda iyo dib u heshiisiinta haddana waxaa khudbadaha diiradda lagu saarayay ururka al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay furitaanka iyo xiritaanka shirkaasi waxa uu ku tirtirsiyey culimmada inay doorkooda ka ciyaaraan dagaalka dhinaca fikirka ah
waxaan rabnaa marka in ay culimmadeennu hogaamiso la dagaalanka nimankaas waxaan rabnaa in aad hogaamisaan waxaan rabnaa inaad dadkeenna u sheegtaan waxaan rabnaa in aynan istaagin sharaaradaas kacday ee uu madaxweyne xasan sheekh hogaaminayo inaad culimmada sideedaba ayaga weeye sharaaradaas cidda kicin karta cidda noolayn karta cidda ummaddan u sheegi karta iyaga weeye annagu haddii ay dowladdu ay dhinaca militarily aan ku dagaalannay haddii aan financially aan wax fara badan nimankaas aan kala dagaalannay dhaqaalihii dhinaca fikirka iyo caqiidada iyo maskaxda culimmada iyo masaajidkay u taallaa marka habeen dhoweydna halkanaan ka sheegay ma ila haboona mana ila qurux badna in masaajid ay ku soo tukanayaan 200 oo qof inaa intaa khadiib ka noqdo anoo sheekh maanta inaanan ummaddan dadka diintoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii ku soo duulay inaanan waxbaba ka sheegin ani waxay ila tahay inaysan habooneyn
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu si weyn u ammaanay doorka culimmada suufiyada ay kusoo dhex lahaayeen bulshada soomaaliyeed waxaana ugu baaqay inay mar kale doorkoodii asalka ahaa qaataan
asal waxaa ah culimmadu inay horkacdo meel aan culimmadu horkicin wax weyn lagama qaban karo taa marka maanta waxaynu ognahay marka jihaadka iyo difaaca dalkeenna iyo xoreyntiisa meeshay culimmadeennu iyo khaasatan duruq suufiya meeshay ka joogeen inta sheekh halkan uu ka tago oo laga yaabo inuu 20 sano dadkiisii ka maqnaado oo uu deennadii soo xambaaro oo silac ku soo barto oo uu ku soo noqdo reerkoodii oo baadiye degan oo dugsi qur-aan u furo oo yidhaahdo looxda ha la qoro oo yidhaahdo midda khadka la gelinaya ha la qorto oo yidhaahdo karbuunta iyo waxaasi khad ha laga dhigto oo deedna marka reerku guuraya looxda la raro oo halkaa qur-aanka lagu soo dhigto oo dabka la shito oo habeenkii lasoo kaco halkaas deedna diinta dadka lagu daba wada iyo xoolaha yaa sameeyey علماء دينا سميسي علماء الصوفيه يطرق له أيها السمي يا بريدات كين ألف باء تاء وحبولي هاي كوركو هالة لبالة صدحلة أفصومالي إن لو ترجمه الله برو ومن هجيداس كل جن أنكو صبرنا إلى إيهادة إنو سيدي ودنو وأن كل جن لنا هاي يا بريو أفص كينا صوماليا إنو ترجمي علماء دينا إنو ترجمه شيخ يوسف الكونين
الشباب دين عيدة وحي شرار قبطة علماء تاقيرسان أوروكا إيا فكر كيسا كواسو عن باريهي حول قلادة ملاتري اي دولة دو صومالي اي سوودي سندكي لصور نافي ملاشيات كأوروكا الشباب وحي مدكبنا لحية طوانسان اسكود ديين إني أفكن بيان دولة دو صومالي اي عالم كتاقيرو الشباب وحي سندهي اوغوه الرئيسو بحيطان كود اي كتالينيين مغالوين بدن وكترسان دالك صوماليا إنك ستوماركي دنبا عيدة مدى دولد يكون نبدا لالين تيميدوغ أفريكا أو إسكرابسان يأيكا سارين نمان مغالوين كواوين إدالكا قيبها بلشادة صومالي دي سيدوين وسو هرجيس دي فكركا الشباب وحاكمدها علماء دي سوفيه دي أم أوركي أهل السنة والجماعة أو إسابابولي دقال نكا الهرتي غوركا الشباب دقال نكا مدها ودنكا وهي كميديهين قبلة دي قلبدو دي قدب kasoo dagaalkaas al shabaab waxay dhaawac u geysteen culimada suufiyada iyagoo burburiyay qabuuraha ay ku aasnaayeen qaar ka mid ah culimada ugu caansanaa suufiyada ee geeriyooday mid ka mid ah culimada ugu horeeyay urka al-sunna wal jamaa'a waa sheekh abdul qadir sheekh maxamed sheekh abu bakar oo ku magac dheer sheekh abdul qadir soomo
kooxda kawaaridu dhaawac ay u geysteen dhamaan guud umada soomaaliyeed gaar ahaan culimada soomaaliyeed oo runtii ahay ogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta allah uga dhigay dadka soomaaliyeed boqolkii boqol inay islaan ahaadaan oo dadka soomaaliyeed maartay wax ku tiirsanaayeen oo ay ku xagga diinta marjac ugu ahaa hoggaan ugu ahay xagga xataa xoreyntii dalka oo cadowga laga xoreeyay ogtahay gumeysigii dalka soo mara labadii joor xilligii talaana iyo xilligii ingiriiska oo kacay in laga xoreeyo wacdo soomaaliyeed ahaayeen ee ahlusu nool jamaaca gaar ahaan suufiya hadiyaa fiirisid alimaam maxamed guuley hadii aad fiirisid sid axmed cabdul xasan sheekh bashiir macalin cabdi sheekh xasan barsane sheekh axmed cadiyuug shaqaawdiin sheekh usulqaadiri dhammaan iyo inta lamid malaayiintii ay hogaaminayeen dadkaas waxay ahaa dadka soomaaliyeed dadka ku guubaabinaya xornimada oo kacaya ay ahaayeen halgankana sabab u ahaa marka intaas dadka ahaa ayaa waxay taarkadka koobaad ka dhigteen maadaama dadkan intay culimadooda ku xiran yihiin aan la loodi karin in horta kow culimada la dhacniyo oo culimadii maratalaga cadiidada shaacirada la dhacniyo tasawuska la dhacniyo oo irada abicamarkii heesteen la dhacniyo culimada la dhacniyo haddana waxay ku kalifmeen inay markaasi markii awood yeesheen inay ka taargad ka dhigtaan dadkaasi meelihii mawlacyada u ahaa zaawiyada masaajidda u ahaa meelihii dadka aadka loo ixtiraamo oo qiimaha dalka kule oo la og yahay oo ziyaaraadka loogu tegi jiray qabuurahoodii inay faagaan ayagoo dadka manaa hadda qabri qof ku jira lasoo faago miyda waa dareemi kartaa waa un dadka noolnaha lagu dhibo dadka marta aakhiradeeda lafaa horen xal layaco oo hal ihaanayso marka intaasna diinta waa lagula dagaalamayay waa ugta oo sheekh usulqaadiri oo dalkan wuxuu kasoo maray la og yahay oo maarta aho ilaa kambala ilaa uganda iyo si xagga tanzania dacwada gaarsiiyey ayay sabab u noqdeen inay maarta aho qabliisa faagaan sheekh nuur xuseen sidoo kaleetood shiquyaha sidoo kaleetood washiikh hoose sidoo mashaaqdii ku jirta sidoo kaleetood oo qiimaha badnaayeen oo isku dayna inay faagaan qabriga abu shacabdiraxmaan iyo maarta aho sidoo kaleetood xamar meelo badan ayakuna culmada ay faageen gobolada marta inta jubada hoose iyo jubada dhexe waxba kuma helinba marka daawaca ay u geysteen dadka soomaaliyeed waxay kala dirirayeen caqiidada waxayna kala dirirayeen dowladnimada oo calankana inay bedelaan oo calanka lala yimaadeen qosoor u ahaa waxay kala dirirayeen xataa dhaqanko dadka oo dhaqanka hoo la yaqaano oo dadku ay abaarta dhaqan ahaan marjicidda u helna waa la dirirsanaayeen marka kooxdu dagaalka ugu weyn ba culimada soomaaliyeed gaar ahaan suufiya ayay ku qaadeen
ma tirakoobteen mawlacyada iyo qubuuraha iyo goobaha kale mashaayikhda ee ay bartilmaameedsadeen ama burburiyeen
meelaha ayaka laga xoreeyey sida magaalada muqdisho kale meelihii ay maarta u geysteen waa kooban yihiin xurumo kooban waaye oo noo kooban degmooyinka laga xoreeyey sida washiikh oo kaleetoodna waa noo kooban yihiin iyo jowhar qabaalada oo lagu xuray meelaha kale tood oo sidii maartay ah oo dhulkaas xagga oo leer iyo sidoo kale tood marka laakiin waxaa diman oo nuli aan la tiro koobin meelaha ay wili gacanta ay ku hayaan ayagu ma la tiro koobin laakiin culimada ay ka la baxeen aba korka ognahay dadkii mashaaqda ahaa oo mashhuuriinta ahaa oo dadka iyo dalka iyo diinta wax u qabtay waxna u taray dadka Soomaaliyeedna marka amaan badan ku lahayd dadkaasi jagsaday
waye marka sidee baa u saameysay culimada suufiyada arintani talaabadan
saameyn weyn ku yeelatay oo ku leetay in badan qalbigooda aan ka go'aynin in dadkii sheekhaagii cilmiga ku baray macallinkaagii quraanka ku baray murabbayaagii oo dariiqada kugu barbaariyay in qabrigiisa la faago horta faliil in badan dadkaan waa dad aanto ala geeriyooday mar hore oo hadda qabuur dadkii ku xumeynayay hadda in badan ma ayna soo bixin laakiin intay lafa hore helaynay soo bixiyaan marka waxay saameyn weyn oo waalidka qabrigiisa la faagayo waaliduddiin waa waalid ninku waalid u dhalay iyo ninku diin ahaan waalid ku yahaba marka saameyn aan ka go'i doonin oo jiilalka soo socdana aan rajaynayo in muqarar looga dhigi doono kooxaha khawaarijta waxa ay sameeyeen jiilalka soo socda iskuulaadka lagu bari doono dhibaatada ay u geysteen meelaha muqadaska u ah dadka Soomaaliyeed oo mashaaikhdii iyo bacahidii masaajidii u dumaysay masaajidkii hadda bartayahu marka salka ugu dambeeyey oo daaru naciim masaajidkii dhamma ay qarxiyeen marka ma la ilaabi doono marka saameyn weyn ay nagu leedahay taas soo kow
inkastoo awooddii ciidan ee ururka Ahlusunna wal Jamaaca ay ku burburtay dagaallo ay la galeen ciidamada dowladda sanadihii 2020 iyo 2021, haddana culimada suufiyadu waxay taageereen howlgallada military ee dowladda xilligan jirta ay kala hortagtay ururka Al-Shabaab. Sheekh Cabdulqaadir Soobow mar kale
waaye marka sanadkii ugu dambeeyey howlgallada suufiyadu dhul fara badan oo Hiiraan iyo Shabeelada dhexa laga qabtay maxaa hawlood ku mashquulsanaydeen sidii loo soo nooleyn lahaa dhaqankaas iyo taariikhdaas iyo weliba goobii taariikhiga ah
meelaha horta magaalada Muqdisho kale hore ayaaba dib loogu dhisay shaqada dheero Sheikh Al-Alim Cali Muumin MRT oo isii muhiimin cili Sheikh Maalim Yamaalu meelihi taariikhi ahaa hore ayaaba loo sii dhisay masdaxa waxa ay MRT oo Sheikh Ayni oo Sheikh Maxaaji kullu wasoo sidoo kale tood meelihi hadda cusub oo sanadka dhaweyn laga sanadka dhaweyn laga xoreeyay na waxaan in dugsiga quraanka la soo la nooleeyo masaajidii in waxay dadkii gruptoodii in la dhiso wacyigelin baan ku wadnaa sidoo kale waxaan rabnaa inoo masaajidii ee dumiyana dib loo dhisto weliisa waxaa doodaa inoo dagaalkii weli socdo waxaan rajaynayaa in barota dagaalka wajigiisa labaad markuu si fiican u bilowdo dhulkan marka laga wada dheereeyo markaas waxaad wax la samayn karaa wacyigelin waa gargaarkii la gaarsiiyo waa in marta yahu adeegi bulshada laga gaarsiiyo waa in dugsiga quraanka degdeg lagu dhiso hadda waxa muhiimka ah waxa waa wacyigelintaas iyo in ciidamada la garab istaago taas baa iyadana culimadii deegaankan abaawulnay dadna waa u dirnay qaarkoodna meelo qaarkoodna aan tagay aan waaba tagnaa aniga hadana waa tagayo aad baan waa tago meelo badan aan tagay markay intu dhaxaysaba waana rajaynayaa in dad hawlo badan oo saas culimadana waa dirnay shaqo culus ayaa u taal dowladda iyo culimada Soomaaliyeedba bulshooyinka Soomaaliyeed oo wax garad ku wareer
marka goobaha dib loo dhisay Muqdisho iyo Warsheef iyo Jowhar qalfoofkii meydadkii ay ka saareen miyaa la helay
maya meesha moogtahay konton sano iyo lixdan sano qabli qof ku jiro caradaaba cunta maba jooga mugta laakiin taabuudkii ay baabi'iyeen iyo masaajidkii ay dumiyeen dib loo dhisay waa loo hagaajiyey sidii shalay oo loo ziyaarayna loo ziyaarta maxaa yeelay kan waxaan qabrigaas ruuxdiisii iyo ilaahdiisa jirta ruuxaasna meeshii oo dacaankiisu ku baxay waa iktisaal uu leeyahay wax ruuxdu way imaanaysaa markastaba marka meeshii culimadu ku ogaayeen mashaaikhdooda sidoodii maartay oo baayiku ruuxdu ma qaadan karaan lafana hadda intay ka helen waa yarihiin laakiin xumaynay ahaayeen maxal kuwa ka helen iyo kuwayna ka helinba caadiya loo soo dhisay
waa garta dagaal adagna waa ay la galeen culimada suufiyadu ee Al-Shabaab marka doorkan hadda dagaalka waxaa ku jira dadka deegaanka aaway culimadii suufiyada doorkoodii
culimada suufiyada dadka deegaanka ee hoggaamiyay culimadii deegaanka joogtay ee suufiyadeed ama sunnadeed waa la socdaa wixii aad baxda ka dhacay oo socdaa iyo wasiir wixii ka dhacay wixii oo martay ah oo ka dhacay masaajid Cali Guduud aad ayabaal kull culumada joogta iyo kuwii xamar joogba oo ayaguna qayb ka ahaa wacyigelinta looma kala helin anagoo ugu mahadcelinayna madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh oo ku istaagay khawaarijta dadka inuu ka saaro iyo ciidamada qaranka iyo dowladdiisa.
Degaano ka mid ah dhulka Al-Shabaab laga qabsaday waxaa bilihii ugu dambeeyay ka socday colaad qabaail. Dagaaladaasi way ku dhinteen dad badan. Inkastoo ay socdeen dagaalo ay sameeyeen odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta qaarkood, haddana wali laguma guuleysan in la joojiyo dilalka beelaha ee argoosiga ah ee dhacaya. Xumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu horoga tirsanaa jiray urka Al-Shabaab oo uu ka soo goostay sanadkii 2013. Sanadihii ugu dambeeyayna waxa uu ku noolaa dalka Sweden. Waxa uu ka faalooda arrimaha urka Al-Shabaab waxaana uu aaminsan yahay in joojinta colaadahan uu xil weyn ka saaran yahay culimada xilligan joogta.
Soomaalidu waxa waa dad diimeed, waa dad culimadooda ixtiraamo waaye. Nin kasta Soomaali ah ee aba urka doonaha ka tirsanaaday marka loo sheekada baa imaanayo ama nin sheekh ama nin caalim loo sheego dawo dhageysanayaan meelihii marka oo lagu xurey qawaarishta ee intaas oo sano maxay ahaatay ee lahaayeen maxay ahaatay murtidiin dadka anaga naga soo horjeeyo murtidiin ku lahaayeen iyo culimada iyo shacabka iyo dawladda ay gaalaysiinayeen waxaa lama huraan ay tahay in culimada ay tagto culumada ee tagto ay halkaasina maxay aheetay shubahaadkii ay ku furayeen intaas sano ay ka hortagaan ee dahan waana keen aniga waayo culumadii anna idinkana muslimiin baatiin dadkan kalatii la dagaalana waa muslimiin dowladdoodina waa muslimiin nin aana dukano nin aana xaj aada nin aana maxay aheed aanu diin iyo tuuxisneyn ma jiro waxay nii sheegeen wax kama jiraan weeyaan in marka qofkii shabaab ka tagaa uu gaal noqonayo diinta ka baxayo ma jirto iyaga maaha nebi cusub waxa weeyaan in sida camal ay ugu sheegaan si hadal ay dadka caamada ah fahmi karaan inay culumadu ula tagaan weeyaan ee meelihii laga saaray ee tagaan tan labaad waxa weye culumadu waxa weye duurkooda ay tahay meelaha ay ka tagaan nimankaasi waxay ku reebaan dad bay qoys kala xiriiraan dadkaas oo maxay aheetay ay dhahayaan dagaal qabiil kiciya laakiin culumada keligood baahin waa inay la socotaa dowladdii oo adeegii dowladda aadaa ciidanka meesha aadaa islamarkaana ciddii dembi samaysana sharciga lala eegsadaa doorka culumada runtii waa ka maqan tahay waana waxa maxay aheed in dadka lagu baraarujiyo anigu culumada waan jeclahay culumo la socodba ahay waa faham soomaali laakiinse waxaan ka hadlayay waxay tahay doorka culumada lagama dhex arko doorka culumada waa maqan yahay boqolkii boqol aad buu maqan yahay
maxay culimadani ka gaabiyeen ama ay samayn karaan oy doorkooda ku buuxin karaan
culumadani waxa loo baahan yahay markasto haddaa faa aragti martaana waaqa aragtid khawaarijta Al-Shabaab waxay sameeyaan maalin kasta waxay sameeyaan maxay dhahayaan shir ay dhahay u qabanayo culumo ay waxay ugu sheegeen oo dar qurux badan intuu soo geliyaan teendo weyn oo qurux badan soo dejiyaan cabitaano qurux badan iyo maxay meel qurux badan u sameeyaan kaybrun ay ka duwaan kabacdina oo midba mid uu hadlo oo dhoo sheekh Hebel Al-Calaama waxaasi ku tilmaamaan markaasi culimadaasi ku celceliyaan culimada ku celcelinaya waxay tahay anagu jihaad baa ku jirnaa waxaa rabnaa maxay aheetay inaan la dagaalnay Itoobiyaanka Maraykanka baa dagaalka ka riixay Maraykan baa dagaal kula jirnaa waxaa kula jirnaa ku celcelinayaan aydihi marka waxay soo qaadanayaan oo jihaadka ayay soo qaadanayaan waxaa sikriga culimada marka waxaa loo baahan yahay inay iyagana ay hadlaan ee dhahaan ayadka qur-aanku meesha kusoo degtay sa nusuul beeleed ee u sharaxaan dadkii ay ka hadlayaan iyo dadkii ay waaqaca ay ku dabaqayaan inay isku mid ahayn waxay ka hadlayaan dhahay Maraykanka ee la dagaalamaya mey soo kowan soo batu yaa ku dhintay ma Itoobiya baa ku dhintay ma nin ajnabi baa ku dhintano waxa ku dhimanaya waa dadkii shacabkii Soomaaliyeed waay waa caruurtii waa dumarkii waa dadkii culimadii ahay masaajidaha ay ku dilay makanaasidaba macbad kaleta masaajidihii ay ku dilay xataa macbadyada kale iyo kaniisa ee wax lagu dilama ogoleen marka culimadu waxa la rabaa inay waxaas camal toos ku fiitiyaan weyn waxaasi ma aha waxay sheegayaan wax iyo waxay ay sameynayaan waa tiri tubanta inay dhahaan qur-aanki iyo aayadihii sababta kusoo degeen ay sheegaan diinta waxay ka qabta runta ay sheegaan nimankaana firqada ay yihiin iyo waxay iyo waddada ay ku socdaan dadka ay u cadeeyaan waa wax inay u istaagaan la rabaan
culimada suufiyada waxaa lagu dhaliilaa inay ka gaabiyeen doorkoodii bulshada taasina ay albaabada u furtay afkaaraha naqdin iyo doorkii ay kusoo dhex lahaayeen bulshada Sheekh Cabdulqaadir Soomo ayaan weydiiyey in hanashada maskaxda dhalinyarada looga dheereeyey culimadii taariikhiga ahaa ee waddanka ee Ahlus Sunna wal Jamaaca.
Dadka maskaxdooda inta ayaga ka horeysa ma aynan hane, ma aynan dad saxruuq
xoog bay dhugnaan niman oo dacmi khaarji helaayo oo dagaal aad u fara badan oo ku socdo oo dadka arxan la'aan u dhameynaya. Marka waa dad ogtahay oo culimada suufiyada inta badan ba ay ku manaasibtan u macararaan dagaalka dhiigga muslimkana way ka dhagaagaan, bal fiiri intay lahaayeenba ay dhulki qabsadeen nimanku. Marka nimanka ka niman xoog wax ku qabsaday, xoogina iyo cabsigelin ku joogay hayeene dadka diinta baraya lagu raaci lahaynin. Intaas ay joogeen hadda meelihi markii lagu xoreeyo la tegay dadki marka hadday ku sheekeeyaan si kale aad naqanaysaa. Marka waa in la rabo kuma joogin xoogooday ku joogeen. Culimada kaletoodna waxaa u diidaya dad awar hubaysan oo diyaar garaysan oo dagaal u diyaarsan ma aynin. Dad waxay ahaayeen dadka tarbiyeeyay oo moolaadooda iyo masaajidooda jooga iyo xorooyinkooda. Marka int kooban oo lagu kalifay markii ku adkaysa waayeen qoryaha qaaday oo ama magaalada Muqdisho joogeen ama gobolada dhexe joogeen ama Galgaduud oo dhinaca baad koonfureed baartay shacabri khayaati joogeen oo kaceen ogtahay xaggana sheekh maxamuud cabdi xasan hogaaminaya inter sheekh abdulqaadir macal nuur dad badan anakana aan kulligeena isla wada jirnay way jiraan arrintaas. Laakiin mar nimanku carada ay qabsadaano wixii laga gaaraba ay yartahay ahayd. Marka inta uu laga celin karaa laga celiyey. Laakiin alxamdulilah hadda waa rajaynaa in arrintaasi ay soo gabagabowdo bifadlillah.
Khubarada qaarkood iyo siyaasiyiintuba waxay aaminsan yihiin in ugu dambeyn xal u helidda dagaalka Soomaaliya ee uu ku lug leeyahay ururka Al-Shabaab ay ku dambeyn doonto wadahadal. Waxaana la soo jeediyey in ururka Al-Shabaab wadahadal lala furo, hase yeeshee ururka Al-Shabaab ilaa haatan ma muujin inay wadahadal diyaar u yihiin. Waxaase dadka indhaindhaeya xaaladda Soomaaliya ay qabaan in wadahadalka soo dhaca ay tahay inay ka horeyso dood ka dhex furanta ururka Al-Shabaab dhexdiisa iyo mid iyaga lala galay intaba. Cumar Maxamed Abo Ayaan:
waa inay imaadaan, doodo imaadaan oo wax is ah, doodo aan macnaha laysaydiinin oo aan laysaydiinin oo aan qofkaba qofkan xumaadkiisu raadinin, bal la fiirinayo dadka wada muslimiin ee suufii salafi waa muslim oo dad ahla tawxiid ah weeyaan, waa dad ahlu qibla ah weeyaan, waa dad ahlu salaad ah weeyaan. Inay waxay ku kala duwan yihiin in miiska laysku imaado oo laga naqaasho waa arrin aad u qurux badan. Haddii ay ka imaato dhanka suufiyada waa ku sharfanaalahay, haddii ka imaato dhanka salafiyiina waa ku sharfanaalahay, haddii labadood dad u dhexeey ka imaadaana waa ku sharfanaalahay, haddii dowladda dhankeeda ee ku imaatana taariikh bay ku sii geli laheyd. Markii in lagu dhaqaaqo arrintaasi oo laysku imaado oo maadaama dalkii laga dhexeeyo oo maxay ahayd oo dad walaalnahay isla degannahay dad wada muslimiin nahay geetana laga dhexeeyo waa wax kasto waa in ku imaadaan in la wada doodo, in la wada niqaasho, in la tasaxo, in hal wado maxa fiican islaisla qaada. Haddii laisla qaadi waayene oo tufraar ku liida alleh insaanka ma dhamaadee. Laakiinse si qurux badan oo ayadoo laisku fahamsan yahay oo nin kasta wuxuu ku qanacsan yahay rumaysan yahay in laisla noolaado sidaas waa arrin fiican in lagu baraarugo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii dib loo soo doortay laftiisu sheegay in loo baahan yahay wadahadal, hase yeeshee waxa uu sheegay in dowladdiisu ay xilligan xoogga saarayso inay Al-Shabaab kala hortegto dagaal lagu wiiqayo awoodda military, dhaqaale iyo tan fikir ee ururka Al-Shabaab. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa toddobaadkan booqday dalal dhowra oo bariga dhexe ku yaala. Dalalka Urdun, Ciraaq iyo daanta galbeed ee Falastiin ayuu kula kulmay mas-uuliyiin kala duwan oo dalalka carabta ka tirsan. Waxa uu sidoo kale booqday dalka Turkiga oo ah mid ka mid a dalalka ugu saamaynta badan dunida muslimka, ururka naytana ay Maraykanka ka wada tirsan yihiin. Haddaba maxay ka wada hadleen Blinken iyo mas-uuliyiintii Turkigu? Waa kan Bashiir Macalin Khaliifa oo saxafi ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Sadeer, waa mahadsan tahay labada mas-uuliya arrimaha dibadeed ee wadanka Turkiga iyo wadanka Maraykanka. Ninka lagu magacaabo Blinken iyo ninka la yidhaahdo Antony Blinken ayaa wuxuu dhex maray kulan saacado dheer soconayay, ilaa 3 saacadood soconayay sida la sheegay. kulanka ayaa waxa laga wada hadlay arrinta masiibada ay ka taagan marinka Gaza ee dagaalka maalinkii 31 galay ee u dhaxeeya ururka Hamas iyo dawladda Israa'il u dhaxeeya kaas oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan oo shacab ay ku dhinteen arrimaha dagaalkaas iyo masiibada bini'aadamnimo ee halkaas ka taagan ayaa baaragtay labada dhinac ka wada hadleen waxa ugu muhiimsanaa baaragtay oo ay waxyaabaha isla afkarteen in uu yahay la sheegay in la gaarsiiyo dadkaas gargaar bini'aadamnimo oo baaragtay degdeg la gaarsiiyo ay isla garteen labada dhinac sida la sheegay waxa kale oo ay isla garteen in arrintan halka ka taagan marinka Gaza iyo Falastiiniinta iyo Israa'il in xal laba dowladood xal ah oo kale aan la haynin taasna ay noqoto dagaalka kadib xalka koowaad ee yaala in la wada raadiyo ay muhiim ka tahay dhanka Turkigu waxay aad u adkaysteen oo ay maaragtay ay u soo bandhigeen in si degdeg ah loo joojiyo si dhammaystiran loo joojiyo dagaalka ka socda maalinkii 31 waa marka uu kulanku socday walow aan la sheegin in ay dhanka Mareykanka ku arkay taas ay la qaateen
waan gartay madaxweynaha Turkigu aad buu u hadalaa cadcada oo Hamas taa wuxuu ku sheegay urur xaqudir ah maxaa laga fili karaa dowladda Turkiga inagoo og weliba in tanjiriyaashii loo kala yaadhay
sadeerow sidaan ognahay waddanka Turkigu waxa uu hormuud u ahaa dadka calanka u sida qadiyadda Falastiiniinta iyo difaaceeda marar badan arrintan darteed ayay ilaaqada u dhaxaysa Israa'il iyo Turkigu ay muddo dheer ku kala maqreen taas oo baartay ay ka xusi karo xilligii markabkii mucaawiyada sidii ee Turkiga ee la duqeeyay maaragtay 2010 oo muddo dheer ay ilaaqada labada wadan ay go'day Turkigu fagaaraha caalamka wuxuu markasta xujo ah hordhigaa dhibaatada haysata Falastiiniinta iyo xuquuqdooda la duudsiyay ee uusan caalamku ka hadlaynin balse arrinta hadda dagaalkan socda hadda socda ee Gaza ka socda ayaa dad badan ayba maartay dhanka Turkiga ku dhaliilayeen in mowqifkiisii aadka u cadcadaa isaga oo xasuuqa dhowr oo kale socodin aadka u muuqan jiray in ay wax badan iska bedeleen oo ay dad badan toobayaan in uu gaabis dhanka Turkiga ka jiro haddana waxaa la dhihi karaa intii cod lagu gaarsiin karay ama wax lagu cabaaray karay ama tallaabooyinkii wax ficil aan ahayn oo dhanay way soo dhammaadeen Turkiga marka wadada keliya ee Turkiga iyo wadamo badan oo labada u furaneen waxa ay tahay waa uu tallaabo la qaado marka tallaabadaasina waxyaabaha ugu muhiimsan ee tallaabadaas la aragtay la xusi karaan waxaa ka mid ah in labada dhan diblomaasiyiinta iyo safiiradii loo kala yeeray waa suurtagal in ay tallaabooyin kale oo xagga calaaqada ku saabsan in la qaadi doono marka Turkigu markasta waa la filan karaa in ay tallaabo ay qaadaan ku saabsan maaragtay calaaqada u dhaxaysa Turkiga iyo Israa'il
culayska saaran maamulka Joe Biden ma aha mid dibadda ku kooban ee dalka gudihiisana waxaa jira cadaadis kaas la mid ah dhowr toddobaad ka hor ayay ahayd markii shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo muslimiin iyo dad kaleba isugu jira ay maamulka Biden u qoreen warqad ay ugu baaqayaan xabad joojin laga sameeyo dagaalka bariga dhexe haddaba maxay ahayd falcelinta maamulka Biden ee qodobkan waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia oo arrintan ka hadlaya
inkastoo hadda siyaasadiisii aanu bedelin Biden oo uu mahna leeyahay waa garab taagannahay maaragtay Israa'il inay isdifaacdo faqri u leedahay oo uusan mowqifkaas ka leexan haddana waxaad moodaa inuu publicly ama si cad aanay u sii deyn wax arrintaas reaction ama ka talabixin ku saabsan inuu siyaasadiisa bedelayo in kale sidaad ka warqabto warqadan waxay leedahay ay u qoreen gaar ahaan saraakiisha State Department ee ka tirsan oo muslimiinta iyo ciftasaada ku jiraan ay leeyihiin uma muuqano arrintan dad dhexdhexaada mana aha inaan aqbalno in Israa'il ay ku xadgudubto qawaaniinta caalamiga ah marka sidaa darteed waa in aan mowqif cad arrintan aan ka qaadanaa oo si public ah oo maaragtay furan inaan in loo cambaareeyo waxyaabaha ay ka samaynayso xagga bini aadamnimada iyo ku saabsan administration kan maamulkuna arintaa waa ka gaadhiyay ku eedeeyeen marka weliisa waxaad moodaa inuu aqalka administration ku taageeray oo leeyahay saayil waa inay istifaacdaa inkastoo dhimashadii iyo wax kasta oo adduunka dhan waa u jeedaa inaanay waxaanay ahayn xataa aasiinaanay ahayn inay ka badan tahay waanay caadi ahayn
waan gartay waxay ku hanjabeen muslimiinta qaarkood inayna u codayn doonin Biden xitaa dadan muslimiin ahayn oo beer nugeel u muujinaya Gaza iyo waxa ka socda ayaa ugu hanjabay inayna u codayn doonin marka dadinaca kalena waa la garanayaa waxay wagtay madaxweyne Trump madaxweynihii hore inuu ku soo baxayo wixii uu ka yiri Falastiin iyo dadka laga yaabo inay taageero muujiyaan waan maqalno wakiil waddanka buu ka saarayaa marka xaggee ayay muslimiintu maanta taagan yihiin laba daran mid dooray taagan yihiin siday u maareyn kareen arintan
aad iyo aad hadda waxay isku dayayaan inay pressure ay saaraan ama cadaadis ay saaraan maamulka inuu arintan uu wax ka qabto hadii kale waxay leeyihiin hadda waxaa la qaaday aftii la qaaday haddii aftaan oo dadka aragtidooda la weydiinayo muslimiinta dimuqraadiga iyo carabta oo weliba gobolkan aadka laysugu haysto oo cod yar uu ku qaaday Biden Michigan waxay leeyihiin waa ka hiilinaynaa bay leeyihiin waqtigan waxa uu sameynayo marka waxaa laga hadlayaa awooddii uu ku lahaa ama taageeradii uu ku haysto ilaa iyo 54 iyo 60 in ka badan dhacday cod bixin hadda codayn la qaaday oo la weydiiyey dadka fikirkooda la weydiiyey marka taas horta dhibaatay u keenaysaa inta ka horeysa laakiin wax kale oo ay waxayn karaan male dimuqraadiga waa saa sheegtay laba daran mid dooran weeye dimuqraadiga haddaynan dooran Biden oo kala imaanayo oo isagu dee wixiisa maba qarsadaba banaanka usoo dhigaya marka waxaa laga yaabaa inay kasii daraato meesha keliya oo hadda laysleeyahay waa waxba la xeerin karaa waxa weeye inuu Biden uu siyaasadda moderate gareeyo ama dhexdhexaadiyo oo hadda uu u muuqdo inuu arrinta uu si toos ah u galo oo mowqifkii hore Mareykanku ka qaadan jiray oo kan hadda xabjirka aan ahayn uu ka qaato marka waxa hadda leeyahay waxa weeye pressure-kaas waa laga yaabaa inuu xataa madaxweyne ku-xigeenkaasi oo kale la saaray pressure-ka oo shaqaalahoodii iyo ka daxwoonayo waxay waxaan aad samaynaysaan macquul ma aha marka arrintaas aad bay u dhib badan tahay maamulkuna hadda waa dareensan yahay hadda waxay bilaabeen inay qorsheeyaan oo yidhaahdaan waxaan ka hortageynaa nacaybka muslimka loo qaba iyo istraatiijiyo cusub oo muslimka lagu danahooda lagu difaacayo iyo arrimahaasi hadda soo wadaan iyo waxyaabo saasa laakiin aad bay u adag tahay inay markaan taageerada muslimka iyo carabka helaan hadday siyaasadda islaamku sii socoto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta ku soo qaadanay culayska maamulka madaxweyne Biden ka saaran gudaha iyo dibaddaba la xiriira xabajoojin laga sameeyay dagaalka ka dhex socda Israel iyo Hamas aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaysanay ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA tani markii ay dagaaladu ka qarxeen dalka Suudaan waxaa saameyn ku yeeshay arday fara badan oo dhalinyaro ahaa kuwaas oo ka qaxay dalkaasi qaarkoodna dib ugu laabtay waddankooda Soomaaliya halka kuwa kalena ay waxbarasho kale ka raadsadeen dalal kale haddaba sidee ayaa dhalinyarada ardayda ah oo dagaaladaasi u saameeyeen iyo ayuu arrimahaasi waxaa ka wareystay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan safiirka Soomaaliya ee Suudaan jira Maxamed Sheekh Isxaaq oo nagu soo booqday xarunta V O A magaaladani Washington
marka ugu horeyso waan dhowahay waxaan u mahadcelinayaa idaacadda V O A ku hadasha afka Soomaaliga waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan iyo maxaalaha ku hadla afka Soomaaliga guud ahaan intaa kadib saad la socotaan dhowrkii bilood wax ka badan lix bilood ayuu socdaa dagaalka waddanka Suudaan waqti badan baan gelinay runtii waa loo wada istaagay gurmad oo degdega loo fidiyey waxaa ku guuleysanay wax lagu faananaa runtii in jaalidii ugu horreeyey oo laga soo daad guray waddankaas inaan noqono oo diyaarada loo soo diray inta badan 3,000 qof taqriiban inta badan dadkii waa laga soo bixiyay meesha 499 laga yaabo qof oo si gooni ah durufo oo asaga u gaar ah la xiriiraan ama rabo inuu iska joogo ama rabo inuu gobol kale u wareego ama arimo family la xiriiro oo guur iyo wax ka jiro ama caruur u joogaan oo suudaaniina gabar suudaaniina guursadeen wiil gabar suudaaniida guursaday laga yaabo marka inay saas wax u dhacaan laakiin inta badan dadku way soo baxeen si fiican oo runtii xaqiiqdii markii loo fiiriyo dagaalkaas aan la filanaynin in durufaha adag meesha ka jiray iyo jaalidihii kale xataa dadka maxaa lahaa ka baxay waxaan rabaa inaan ku daro oo ah markaan annaga aan bixinay dadkeenii gaar ahaan annaga waxaan nagu saaciday waxay ahayd kow dowladda soomaaliyeed in maxay tole si fiican ugu soo jeesato arrintaasi kaalin weyn ay geliso wasaaraddeena arrimaha dibadda qeybaheeda kala duwan magaalada qadaarif waxaa deganaa dad soomaaliyeed oo soo degeen xilligii gumaystii ingiriiska wixii ka horreeyey oo dadka suudaan ku dhex biiray oo loo yaqaano soomaali shinuu dhor jeerna ka sheegay idaacadda iyo dadkii ayaga soo dhaweeyeen oo deegaan siiyeen oo xaqiiqdii wax loo fududeeyey marka annaga xilligaasi dadkeena waxay joogeen magaalooyinka marka haddaan usoo laabtay su-aashaadi ahay dadkii xagee kala joogaan dadkii dabcan qof walba ahal u lahaa inta badan soomaaliya soo aadeen dadka qaarna waxay aadeen wadamada kale oo dariska ah wadamada khaliijka dad iqaamo kulahaa deganaa ethiopia masar qofba meeshii markaas qaban karo laakiin dadkii inta badan soomaaliya yimaadeen
mudane safiir waxaad bal dagaalka suudaan sida aad sheegtay muddo badan bilooyin dhowr ah ayuu hadda socdaa waxaadna u maraysaa in dabcan aan aad ba loo hadalhayn markaad eegto warbaahinta caalamiga iyo heedaha waaweyn ee dunida arrintan hadda gaza ka socoto oo kale ama dagaalka ukraine oo kale ay dabcan muhiimadda ama halkaasi loo jeestay marka ma moodaa in laga gaabiyey dadaaladii labada dhinac la isugu keeni lahaa oo dabcan lagu heshiisiin lahaa
waa su-aal muhiima aad iyo aad muhiim u ah runtii waa runta oo indhihii caalamka waxaad moodaa inay yaro ka jeesteen oo waxyaabo kale lagu mashquulay dagaalka ukraine dabcan wuu socday markii horeba maxay ahayd tole fakti horena aad baa runtii loo bilihii ugu horreysay oo focuska u saarnaa suudaan laakiin waan kugu raacsanahay in ah in maalmihii dambe laga wareejiyey laakiin waxaan kuu sheegayaa still yani dadaalo badanaa socdo oo gobolka iyo guud ahaan international waxaan rabaa inaan kula wadaago shir hadda ugu dambeeyey ka dhacay meesha la yiraahdo magaalada qaahira oo dad ka mid ah siyaasiyiinta dadka ishaysta ka mid ah meesha uga hadlaayeen hadda waxaa socdo shir magaalada addis ababa oo qolooyinka mucaaradka axzaabta siyaasadeed ee wadankaas suudaan ay joogaan oo guddi loo sameeyey oo doctor cabdalla xamduuq oo markii hore ra-iisul wasaare ka ahaa intaanan qalaasaha dhicin ka hor ka tegay xilkiisa iska casilay ka ahaa guddigaasi looga dhigay madax oo hadda socoto waxaa socdo marnaba istaageen ama toos u istaageen aan dhihi karo wadahadaladii jidda oo ay hormuud ka ahaayeen dowladda maraykanka iyo dowladdan walaalaanahay sacuudi carabiya waxaa kusoo biiray oo macluumaadka haddaan hayno iyagana urur goboleedka igaad iyo ururka afrika iyagana qeyb ka yihiin hadda wadahadaladaasi dadaallo weli way socdaan laakiin waxaad moodaa focuskii badnaa saarnaa iyo saxaafadda guud ahaan inay ka maxaa lahay mashquuliyeen waxyaabaha oo
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a kaasina waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka suudaan maxamed sheekh isxaaq oo u warramayay wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haddii aan qodobada caalamka u dolkaroon mar kale arrin dul maro taliska militariga ee dalka maali ayaa arrin aan sal iyo raad lahayn ku tilmaamay hadallada uga yimid kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha oo sheegay in askartooda iyo calooshooda shaqaystayaasha ruushku ay dileen 40 qof oo rayda wasaaradda arrimaha dibadda ee maali ayaa sheegtay in warbixinta hay-adda human rights watch xuquuqda aadamaha ee la sii daayay usbuucii hore ay ahayd mid loo diyaariyey qaab ay ku tilmaameen caatifad iyo eex waxaana wasaaraddu ay tilmaantay in warbixintu ay si isku mid ah u ceembaaraysay ciidanka maali iyo kooxaha xagjirka ah ee kasoo horjeeda hay-adda human rights watch ayaa sheegtay إن كوحها هبيسا إسلاميين تأه إيا أسخر تمالي أي دلين وغيران وقال إيا شن إيا تضباطا قف أو ريد أه أو بدن كودو أي عرور أهايين إنتي أود حيسي بليه أبريل إيا سبتمبر إيا دو عمباريسي دل فيها دادك ريد كأه سيدا غارك أه لو دلي أو أي كوتي المامين دن بيادة غار كوح بحديد كرالها القاعدة إيا مسؤول كأه لمشادة وغيران بقال إيا شن إيا سيدن قف أو ريد أه أو لغو دلي لابو ويران سيدا إيا شكتي هاي أدى Human Rights Watch أو فرديد يهي مغالدة نيويورك دلكن مريكا حتى نريد استيال إن كودا مثلا ميت كميدا حيثها عن إذن كتلا قلنا
Oh, hey, the Ulay, I'm a lorry man.
xaaskaasiyan degistiyal ku soo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkii maneysay laanta af Soomaaliga ee VOA tani kulanka waxaan ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.